Se chegastes ata aquí, xa teredes varios obxectos seleccionados para deseñar a súa embalaxe. Comezaredes por compartir co resto do grupo os obxectos escollidos que credes que precisan dunha embalaxe e comezaredes a pensar ideas de como deseñar esa embalaxe. Para iso, ides facer bosquexos sobre posibles deseños. Estes bosquexos serán como unha especie de deseño da embalaxe que queredes realizar. O deseño será unha parte importante do proxecto, pero disto falaremos máis adiante. Entendedes o reto?